Маңғыстау аймағында осыдан бір аптадан уақыттан бері наразылық акциясын өткізіп жатқан қаражанбас мұнайшылары енді аштық акциясын бастады деп хабарлайды осы аймақтағы тілшіміз. Қазір біздің аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин телефон байланысында. Сәния, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, Сағат ханым?
Сәния, қаражанбас мұнайшылары не себепті наразылық акциясына шыққан екен және олардың қойып отырған талаптары қандай?
Сағат ханым, жалпы мынау Маңғыстау облысындағы Бұзашы жартылай аралындағы қаражанбас кеніші мұнайшыларының наразылығы негізінен өткен жексенбіден бері басталған көрінеді. Яғни олардың өздерінің айтуынша, өткен жексенбіден бері 200-ден астам осы кеніштің мұнайшысы кеніштегі жұмысты толық тоқтатып, аштық жариялаған. Оған себеп осы ұжымның кәсіподақ төрағасы Ербосын Қосархановты қызметінен босатып, кәсіподақтың құжаты мен мөрін ұжымға қайтарып беруді талап еткен талаптарының орындалмауы себеп болып отыр екен. Бұған қоса аштық жариялаған мұнайшылар еңбекақының төмендігімен кейбір төленуге тиісті әлеуметтік кетуді төлемдерінде берілмеуіне шағым жасап отыр. Азаттық тілшісі хабарласқан сәтте мұнайшылардың құқын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколова қаражанбас кенішіне кетіп бара жатқан жолды екенін айтқан болатын. Оның хабарлауынша аштық акциясы әуреп бастаған уақытысы мамырдың 8-нен бері көрінеді. Бірақ та жергілікті билік осы уақыттан бергі ешқандай да назар аударып, дауды ушықтырмай жұмысшылардың талабын орындауға қатысты ешқандай көмек бермегенін айтып отыр заңгер. Сонымен бірге оның айтуынша тек кейіннен жұмысшылардың өз арасында болған жиындардың бірінде кәсіподақ ұйымының төрағасы жаңағы Ербосын Қосарханов мөр мен құжаттарды беріп қызметінен кетеді деген уәдесін айтқан соң олар 10 мамырға дейін екі күнге аштықтарын тоқтатқан екен. Бірақ ол уәде орындалмағаннан кейін енді міне бүгінгі күнге дейін 8 мамырдан бастап аштық жариялаған адамдар енді 3 тәулікте аяқ басты, аштықтарын әрі қарай жалғастырып отыр деп хабарлап отыр Наталья Соколова. Оның айтуынша тіпті кейбір адамдардың денсаулығы сыр да бере бастаған көрінеді. Наталья Соколованың өзін тыңдап көрейік.
Значит, в разное время по-разному люди голодали, то есть там был частичный отказ от приема пищи у основной массы коллектива и около 250 человек голодают полные уже двое суток и вот пошли сегодня третьи сутки.
Сәния, сонда жергілікті билік пенен компания өкілдерінен ешқандай бұл жұмысшылармен келіссөз жүргізілмесе ары қарай қадам қандай болады деп отыр?
Жұмысшылардың өзіменен нақты аштық жариялап жатқан жұмысшылардың өзіменен байланысының нашарлығы себебінен біздер хабарласа алмай отырмыз. Дегенмен осы Наталья Соколовамен бірге кеніштің басына кетіп бара жатырған осы кеніштің мұнайшыларының бірі, мұнайшылар белсендісінің бірі Сұлтан Еспаевпен сөйлесуге мүмкіндік туған еді. Ол өзінің демалыста жүргеніне қарамастан қазір сол ашық жариялап жатқан әріптестерін қолдауға кетіп бара жатқанын айтып берді. Сұлтан Еспаевті тыңдап қаралық.
Аштық жариялап жатқанда мен уақытыда болғанда 3 тамақтан бас тартқанбыз. Уақытыдан ауылға бардық. Енді қазір данный момент жұмыс қаражанбаста, бүгіннен бастап жұмыс тоқтады, біз соған келе жатырмыз мында қаражанбаста. Қаражанбаста 4000 жақын адам жұмыс жасайды ғой, офис санияттарды қоспағанда.
Сәния, аштық жариялаған жұмысшылардың саны қанша екен, бір ғана сөйлеумен айтып берсеңіз?
Аштық жариялаған жұмысшылардың саны заңгер Наталья Соколованың айтуынша қазір 250 адамнан асып жығылады деген мәліметті айтып отыр.
Рахмет, Сәния.